ლეურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი, ასე გაცნობთ, ხო სწორია? არის ჩვენთან სტუდიაში და ჩვენ ულაპარაკებთ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. არერთ კვლევა ჩაუტარები, ეს შეეხება ჰოსპიტალურ სექტორს, კარგა მოზრდილი დოკუმენტია, სადაც არის ლაპარაკი ბევრ სხვა რამეზე, კარგზეც, სუძეც და ნეიტრალურზეც. დაიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვნით, რა ნახეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველ რიგში მოკლედ ვიტყვი ძალიან, რომ ეს არის თქვით ეს კვლევა არის აი სერიიდან, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებთ ჯანდაცვის სექტორის შესახებ, პერიოდიკურის წინ გამოვაქვეყნეთ ფარმაცევტული სექტორის კვლევა, ეს რომელიც გამოვაქვეყნეთ გუშინ ეხება ჰოსპიტალურ სექტორს და დაახლოებით ორ კვირაში გამოვაქვეყნეთ ასევე სადაზღვეო სექტორზე. რა შეეხება უშუალოდ ჰოსპიტალურ სექტორს, აქ ძალიან ყველაზე ძირითად დასკვნებზე რომ ვისაუბროთ, პირველ რიგში პოზიტიური მოვლენებიდან არის აღსანიშნავი ის, რომ საქართველოში მიმდინარეობს ძველი საავადმყოფოების ახლებით ჩანაცვლების პროცესი, რეგიონებში იხსნება ახალი თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოები, თუმცა ამავე დროს პრობლემებზე თუ ვისაუბროთ, პირველ რიგში პრობლემურია მფლობელობის საკითხი. საქართველოში ძალიან დიდ ნაწილს, საკმაოდ დიდ ნაწილს საავადმყოფოები, 140% ფლობენ სადაზღვევო კომპანიები და ამას, ვთქვათ, ამ მდგომარეობას გარკვეულწილად ართულებს ისიც, რომ რეგიონების უმრავლესობაში ის კომპანია, რომელიც ფლობს აი ახალ საავადმყოფოს და მართავს, ახორციელებს მის მართვას, ამავე დროს არის სოციალური დაზღვევის ექსკლუზიური მიმწოდებელი.
ახლა გითხარით, რატომ არის პრობლემა?
პრობლემაა იმიტომ, რომ საქართველოში სოციალური დაზღვევით მოხსენებათ სარგებლობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც სოციალურად დაუცველად ითვლებიან. ადრე ჩვენ ქონდა ვაუჩერული სისტემა, მოქალაქე შეეძლო სახელმწიფო აზლიდა მას ვაუჩერს და შეეძლო თავად დაერჩია სადაზღვევო კომპანია. დღეს ჩვენ გადავედით რეგიონულ სისტემაზე, ანუ ამ სისტემაში თქო კონკრეტულ რაიონში არის კონკრეტულ რაიონში სოციალური დაზღვევის მიმწოდებელი არის მხოლოდ ერთი კომპანია სახელმწიფოს მიერ შეერჩეული, შესაბამისად ეს არის მონოპოლისტი, შეიძლება ითქვას სოციალური დაზღვევის და ხა როცა ამავდროულად იგივე კომპანია როგორც წესი რაიონში საავადმყოფოს მფლობელიც არის, წარმოიშვება ინტერესთა კონფლიქტი. ანუ ნორმალურ ვითარებაში თქვათ რომ ავიღოთ არა ის ქვეყნები, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რაღაც დავემსგავსოთ, სადაზღვევო კომპანია არის ცალკე, საავადმყოფოს მფლობელი კომპანია არის ცალკე და
როგორც
წესი ჭიდაობენ, ანუ ჰოსპიტალი საავადმყოფოს ცდილობს რომ შეიძლება კარგი მომსახურება, მაგრამ ძვირი შემოგთავაზოს, სადაზღვევო კომპანია ცდილობს რომ ფული დაზოგოს და რაღაც ბალანსი როგორც წესი მყარდება. ხა როდესაც ერთი კომპანია ფლობს ორივეს, აქ ბუნებრივად ინტერესთა კონფლიქტია და არ არის დაცული.
ანუ რისხარჯზე ხდება ესა, პაციენტს აძარალდება.
ხო, პაციენტს აძარალდება იმით, რომ ბუნებრივი სადაზღვევო კომპანია, როცა საავადმყოფოს მისია, ცდილობს რაც შეიძლება იაფიდან, ვთქვათ, ყველაზე ხარისხის, დაბალი ხარისხი, მაქსიმალურ ფასად ამ შემთხვევაში.
არის რამე კონკრეტული შემთხვევები ამის, ანუ ცხადია, რომ ქაღალდზე ლოგიკურად ჩანს, რომ ეს პრობლემა არის, მაგრამ პრაქტიკულად ყოველდღურ ცხოვრებაში
კი არის. ჩვენ გარდა იმისა, ვთქვათ, ეს კვლევა ადრე ვთქვათ, რამდენიმე ბლოგ ჩვენს ბლოგზე ვაქვეყნებთ ხოლმე, ვთქვათ, შედარებით უფრო მოკლე სტატიებს კონკრეტული შემთხვევების შესახებ, ქონდა რამდენიმე რაიონში, მაგალითად ჭიათურაში თუ ორწდები, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონს ჭირდებოდა მკურნალობა, ის მივიდა ექიმთან, რაღაც დიაგნოზი დაუსვეს, მაგრამ ექიმ არ მისცა ეს ბლანკი, რომელიც სადაზღვევო კომპანიაში უნდა წაიღო, აღმოჩნდა, რომ ეს ექიმი იმავდროულად არის სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელი იმავე რაიონში და წესით წარმოადგენს. უცნაური შემთხვევები ხდება. ხო, ანუ არის ასეთი, ნუ განმეტებით ინტერესთა კონფლიქტს ქმნის კიდევ ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში არა მხოლოდ სადაზღვევო კომპანია, მაგრამ ფარმაცევტული კომპანიაც არის მფლობელი, აქ კიდევ დამატებით ინტერესთა კონფლიქტი
იყოს. რა მაინტერესებს თქვით, როგორ სწავლობდით, დადიოდით, რა პრინციპით შეარჩიეთ თქვათ ეს სამედიცინო დაწესებულებები, ჰოსპიტლები?
დიახ, ანუ ჩვენ
ხო,
რამ
კიბა ყველა მოიცავით თუ როგორ?
არა, ყველა არა, სამწუხაროდ ამის რესურსი არ ქონდა. ჩვენ შეერჩევით თქვათ, ქონდა ადგილზე გასვლა, ანუ ქონდა ეგრეთ წოდებული სამაგიდო კვლევა არსებულ მასალას ვიკვლევდით, ქონდა შეხვედრები ამ შესაბამის სფეროს კომპეტენტურ პირებთან, ექსპერტებთან, გამოვიყენეთ ოფიციალური სტატისტიკური მასალას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული და ასევე ქონდა გასვლები რეგიონებში საუბარი ექიმებთან, პაციენტებთან.
თბილისშიც ქონდა თალბათ.
თბილისშიც კი, თუმცა უფრო მეტად მაინც რეგიონებზე იყო ძირითადად ფოკუსირებული.
რომ მოგვიგულეთ, ერთი რაც პრობლემა აღმოაჩინეთ არის ის, რომ საავადმყოფოები ეკუთვნით სადაზღვევო კომპანიებს, ამ შემთხვევაში ფარმაცევტული მხარეც მათია, კიდემ
კიდე რა არის აღსანიშნავი? ერთი აღსანიშნავი, რომ თქვა, არის ზუსტია ეს ინსტიტუციური მექანიზმები პაციენტების უფლებების დაცვის და ხარისხის უზრუნველყოფის. ერთადერთი რაც დღეს მოქმედებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მედიაციის სერვისი, მაგრამ ის მხოლოდ თქვა საჩურის საფუძველზე, ჯერ ისეთი რომ მხოლოდ საჩურის საფუძველზე შეუძლია რაღაცა მოკვლევის წარმოება, ანუ თავისთავად რუტინული შემოწმება არ ხდება საავადმყოფოებში ხარისხის და იმ საჩურის საფუძველზე ხა რაღაცა მაინდამაინც დიდი უფლებამოსილებები არ აქვს, უბრალოდ მედიაცია შეუძლია და რაღაც ჯარიმის დაკისრება, ანუ პასუხისმგებლობის დაკისრება, ანუ ეს მექანიზმები ხარისხის უზრუნველყოფის ყოველთვის სუსტია. მეორე, თავად ექიმების და მედპერსონალის უფლებების და დაცვაც არის პრობლემა. ხელფასები რეგიონებში განსაკუთრებით არის დაბალი. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც ქირურგის ავადმყოფოს მთავარი ქირურგი მუშაობს, მის ხელფასი ახლა 160 ლარს არ აღემატება და იმასაც რეგულარულად არიღებს, როდესაც ვთქვათ ოპერაცია 1700 ლარი ღირს იმას ავადმყოფოში. კონტრაქტის გარეშე მუშაობენ ხშირად ექიმები, ასეთი შემთხვევებიც არის და ბუნებრივია და უცვლელი არიან. ამ შემთხვევაში პროფესიული გაერთიანებები საქართველოში ისედაც სუსტია, მოგიხსენებათ, და ეს კომპანიები თავისთავადაც ერიდებიან პროფესიულ გაერთიანებებთან ურთიერთობას და ისეთ შემთხვევაც ჰქონდა, მაგალითად, პროფესიულ გაერთიანებასთან ჰქონდა შეხვედრა და მათ თქვეს, რომ აი იმ შემთხვევაში კი, როდესაც კომპანია არის თანახმად ხშირად ხელისუფლება თქვა თუ ურჩევს ამ კომპანიებს, რომ ენდომაც მათთან
ეს შეკითხვა მოხდა, რომელიც არ ვიცი რამდენად ჯდება ამ
რამეს ვიტყვი კიდე ბოდიში პირადი დაკვირვებით, რეგიონებში არ არის მხოლოდ დაბალი ხელფასი, ეს გამოკვეთილი პრო თბილისშიც იგივეა და ძალიან მნიშვნელოვან სამედიცინო დაწესებულებებში ერთსა და იმავე ერთი და იგივე პირი ასრულებს რამდენიმე ფუნქციას, მაგალითად ალაგებს პალატასა და სხვა სანიტარულ წერტილებს და შემდეგ შეიძლება სინჯები წაიღოს ლაბორატორიაში. ასეთი რამე პირადად მინახავს. არ დავასახელებ, არ ვიცი რატომ არ დავასახელებ, მაგრამ მაინც
იმ პოლხოში არის
დაწესებულებას, ხო?
კი, რეგიონებშიც ჰქონდა მაგალითად აი მეორე ახსენე, იყო შემთხვევა, როდესაც ქირურგის კაბინეტშივე იწვენ მაგალითად იქ პაციენტები, იმიტომ რომ საკმარისი საწოლები არისო, თქო, უდახდებოდეს რა რაღაც გასხვა სხვა ტიპის ხა ქირურგიის შემდეგ პაციენტი არ უნდა იწვეს, თქო, რაღაცა ეპიდემიი და ოდებულ პაციენტებთან.
ხო და კიდე არ ვიცი რამე მაგის ფარგლებში შედება, მაგრამ ჯანდაცვა საქართველოს თვითონ პაციენტისთვის არ არის იაფი, ანუ არსად ხა არ მინახავს, რომ ვიღაცამ იაფი გადაიხადა თუ სადაც ღო არ დაუფარა. ამ დროს ამ თანხის დიდი ნაწილი როგორც ჩანს ექიმთან არ მიდის, იმიტომ რომ იხდი თქვა არ ვიცი 100 ლარს, 200 ლარს ან 40 ლარს ვიზიტი და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ექიმს იქ აქვს 80 თეთრი საათში თუ 100 ლარი თვეში ქირურგს. რატო ხდება?
ხო, როგორც ჩანს, ნუ ალბათ ფაქტია, რომ ექიმებამდე დიდი ნაწილი ამ თანხის არ მიდის. ამ შეიძლება ალბათ კომპანიები თქოს, რომ რაღაც მონკების მაღალ მარჟაზე მუშაობენ. ერთი პრობლემა ის არის ალბათ, რაც ვახსენე, რომ პროფესიული გაერთიანებები სუსტია ან არ არსებობს საერთოდ და თქვა ექიმებს ხა ინდივიდუალურად უჭერთ თავისუფლებების დაცვა, თავისუფლებებისთვის ბრძოლა. აქ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც მინდა ხაზი გაუსვეს, არის თავად თქვა რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ეს ავადმყოფები გრძელვადი ამ პერიოდში. ზოგჯერ ამ ავადმყოფების უმრავლესობა, რომელიც ახალი იხსნება, მათი დიდი ნაწილი არის მცირე საკმაოდ, 50% თუ არ შედები 30 საწოლზე ნაკლები აქვს და 64% არის 50 საწოლზე ნაკლები. იმ ექსპერტების აზრით, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრეთ მაგალითად სოფლიო ბანკის ექსპერტთან ქონდა შეხვედრა, თქვათ ასეთ ტიპის ავადმყოფები როგორც წესი არ არის მომგებიანი. ეხა აი ამ სატენდერო კონტრაქტებით, რომელიც დაიდო, როდესაც პრივატიზაცია მოხდა ამ ავადმყოფოების, როგორც წესი მაქსიმუმ 7 წლის მანძილზე ევალებათ ამ ინვესტორებს ავადმყოფოს პროფილის შენარჩუნებას.
აბა როგორი ავადმყოფო უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ კარგი ხნის განმავლობაში ლაპარაკი იყო ოპტიმიზაციაზე და ჩიოდნენ იმაზე, რომ საბჭოთა დროიდან დარჩენილი იყო რეგიონებში მონსტრი უზარმაზარი ავადმყოფოები, რომ ხალხს არ იყო საჭირო და რომ ხალხს ვერაკაცი ვერ შეინახავდა, ანუ დასაწოლიანი რაღაცა იდგაოთ არიელი და გაბარტახებდი. ანუ სად არის ბალანსი?
ხო, ანუ ბალანსი რა თქმა უნდა ხა რაღაცა ერთი კონკრეტული რიცხვის დასახელებაც ნერია, ალბათ სხვა რაიონის მიხედვით აქ შეიძლება უნდა იქნას მოძიებული ოპტიმალური ზომა. რა თქმა უნდა ხა ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიწერია და ამას არ ვამტკიცებთ, რომ აი კონკრეტულად ამ ხელა უნდა იყოს ჰოსპიტალი 100 საწოლიანი. უბრალოდ ეს კითხვა არსებობს, თქო, რამდენად არის გარანტიები, რომ 7 წლის მერე 7 წელი რომ გავა ზოგიერთი რაიონი არ დარჩება სამედიცინო მომსახურების გარეშე. ამ შემთხვევაში ხა ისეც მნიშვნელოვანია, თქო, ვინ არიან ეს ინვესტორები, არა? ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა, რომ ხშირად, ნუ 40% არის რაღაც სადაზღვევო კომპანიები, შემდეგ 30% არის ამდენადაც მახსოვს კერძო პირები და კიდე 20%-ია სადღაც სხვა ტიპის კომპანიები. აი ამ შემთხვევაში კერძო პირების და სხვა ტიპის კომპანიების შემთხვევაში ხშირად არ ვიცით ვინ არიან, აქ თუ არა მათ რაიმე სამედიცინო სფეროში გამოცდილება, რა გზელვადიანი გეგმები აქვთ, თუ წერია თქო ვიღაცა პირი რეჩი რომ მოძებნა, მაგრამ არაფერი არის ის, ვინ არის ეს ადამიანი, ან კომპანია, რომელსაც ფლობს კიდევ ერთი სხვა კომპანია და გეჭვი არის, შეიძლება არსებობდეს, რომ ვიღაცა თანამდებობის პირს იყოს, მაგალითად ეს გამოიყენება ეს ეგრეთ წოდებული
კომპანია,
ხო, შუამავალი კომპანიები. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაცია ეს იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რაღაცა თავობა მაინდა-მაინც 100-200 საწოლიანი საავადმყოფო უნდა გაიხსნას ყველა რაიონში. ჩვენი რეკომენდაცია ეს იყო, რომ საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი ხელისუფლების მხრიდან, აღარ შეიძლება მთლიანად ბაზარზე მიშვება ამ შემთხვევაში ამ სექტორის, და თუ კი აღმოჩნდება, რომ რომელიღაც რაიონში არის საფრთხე წარმოიშვება, რომ ეს რაიონი დარჩეს სამედიცინო მომსახურების გარეშე, აქ შეიძლება უკვე ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ჩარევა მოხდეს.
მოდი, შეიძლება შევახსენებ ტელეფონის ნომერს და გამოაცხადებ იმას, რომ შეგიძლია დაარეკოთ დასვათ შეკითხვა. ნაზრი გამოთქვა 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327, და თუ ვერ დაარეკეთ ან რაღაც არ გინდა ტელეფონისთვის ხელისუფლება, Facebook-ით შეიძლება დაგვისვათ შეკითხვა, ჩვენ გვერდს რადიო თავისუფლება ქვია ქართულად. მოგიბრუნდებით, ისე ანუ ერთი ვლაპარაკობდით ზომაზე ბოლოს საავადმყოფოების, მაგრამ ხოლმე საწერია თქვენთან მოხსენებაში თუ რეპორტში.
ანუ აქ შეიძლება ერთი პრობლემა კიდევ რომელსაც ჩვენ წავაწყდით ის არის რომ როგორ ჩანს ხდება გადანაცვლება ვთქვათ სადაზღვო კომპანიებს ცდილობენ ანუ ერთი ტენდენცია არის ასე დავაკვირდით რომ ხშირად რეგიონებში განსაკუთრებით და პრინციპში თბილისშიც ფასები არის ხშირად ორჯერ მაღალი ვთქვათ დაუზღოველი პაციენტებისთვის ვიდრე დაზღოველი პაციენტებისთვის
ეს ნორმალური არ არის ანუ ასე არ ხდება ხოლმე
გარკვეული განსხვავება შეიძლება არსებობდეს თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რომ რაღაც მოგების გადანაცვლება ხდება ხა პრობლემა კიდევ ერთი რა არის არსებობს ძალიან რამდენიმე კომპეტენტურმა პირობებში შესაუბრეთ ეს ეჭვი გამოთქვა და ჩვენი კვლევა რომელსაც დაახლოებით ორ კვირაში გამოაქვეყნეთ სადაზღვო სექტორზე ადასტურებს ამ ეჭვს გარკვეულწილად რომ ეს საავადმყოფოების შენებლობა შეიძლება არის თქვა გარედან დაკისრებული ვალდებულება სადაზღვო კომპანიებისთვის ეს შეიძლება არ იყოს მათთვის მაინც და მაინც მომგებიანი და ნუ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს იყო ამისი კომპენსირება. ანუ შეიძლება მოხდეს ის რომ ხელსთან დააკისრა მათ ეს ვალდებულება საავადმყოფოების შენებლობის და სანაცვლოდ მათ რაღაც უნდა მიიღოთ. ერთი შეიძლება ყოფილიყო სწორედ ამ რეგიონულ სისტემაზე გადასვლა, სადაც მათ საშუალება მიეცათ რომ მონოპოლისტები იმის სანაცვლოდ რომ აშენებენ საავადმყოფოს საშუალება მიეცათ რომ მონოპოლისტები გამხდარიყვნენ კონკრეტულ რაიონებში. ეს ერთი. ნუ მეორე შეიძლება სწორედ დაუძღოველი პაციენტების ხარჯზე ხდებოდეს, თუმცა ეხა ეს ნაწილობრივ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნებოდეს იმით რომ ნუ სხვაგან არ არის ხოლმე საქართველოში ასე არ ხდება რომ დაუძღოველი პაციენტებისთვის უფრო ძვირია, თუმცა პრობლემა მაინც არის, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ გვაქვს ამ სოციალურად დაუცველი ფენა, რომელსაც აქვს სახელმწიფო დაზღვევა, გვაქვს შედარებით შეძლებული მოქალაქეები, რომელსაც შეუძლიათ თავად შეიძლება დაზღვა. აი, ამ შუაში არის მოქალაქეების საკმაოდ დიდი სეგმენტი, რომელიც არც სოციალური დაზღვევის არგებლოს, არც საკმარისად დიდარია მისთვის, რომ საკუთარი დაზღვევა ჰქონდეს და ყველაზე ძვირი მისთვის.
ხო, თბილისში მე მომხდენე პირიქითაც, ანუ თუ დაზღვეული ხარ, უფრო მეც გიწერენ, დახან ბარემ დაზღვეული ხარ და შენი ჯიბიდან არი ხდი. თქვა თუ ეს სოციალური ნორმების მიხედვით მიდიხარ დაუბნები, მე შეიძლება ნაკლები ფორმონდო პირიქით.
ხო, ამ შემთხვევაში ისევ იქამდე მივდივართ, ხო, როდესაც საავადმყოფო და დამზღვევი სხვადასხვა კომპანია, მაშინ ხო რაღაცა მათ შორის არის თქოს ჭიდაობა და ნუ ბოლოსში რაღაცა ბალანსი მიიღება. იქ სადაც ეს ორივე ერთი კომპანია, ეს
ხო იქ არ გამოვა ეგრე. მოდი, სვენელი, ჩართო დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ
თქვენ. დილამშვიდობისად გენაცვალეთ.
მოგესალმებით.
ერთი შეკითხვა მაქვს. აი, დღეანდელ საკითხს კი არ ეხება, მაგრამ აი ერთი რა, ხო დაგცეთ პასუხი. 27 წელსა და ლეონდელ წელსორის გასწავლობა.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. არ ვიცი, ბოდიში გაგაცვეთილებ, მაპატიებ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მაგრამ ვერ გაგცემთ მაკითხვაზე პასუხს. როდესაც გვექნება რაღაც მსგავს თემაზე ლაპარაკი, დიდი სიამოვნებით დაგვირეკეთ და განვიხილოთ, მაგრამ მოგდავრჩეთ თემაზე. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. მე ხო ვფიქრი შეიძლება ადრე გავაწყვეტინებ სვენელს და რაღაცა კავშირი ქონდათ, ხო? ბოდიში თუ ესე იყო. თუ ასე იყო დაგვირეკეთ თავიდან 2988 327. უცებ შენ ისმა შემაწუხა, ვიფიქრე რა რომ იქნება არ მოიქეცი სწორად ხო.
ბოლოს იქნებ სწორედ ამ კუთხით ადარებდა რომ ჯანდაცვის
ხო ჯანდაცვის. მე მგონი რომ დაამთავრა შეკითხვა ამეთი და დავანებო თავი მაგას მოუბრუნდეთ ისე ჰოსპიტალური სექტორის კვლევას. ბოლოს ლაპარაკობდით იმაზე რომ ფასების ფასებზე გადავდივით ნელ ანუ ჰოსპიტალური სექტორით მომსახურება საქართველოში საბოლოო ჯამში ჯდება მაინც ძალიან ძვირი, ხომ თუ არა ხარ დაზღვეული?
ხო, თუ არა ხარ დაზღვეული, ჯდება ძალიან ძვირი და აი იმ დაზღვევის კვლევაში გვექნება ამაზე უფრო დეტალური რიცხვები, რომელსაც გამოვაქვეყნებთ ორ კვირაში. აი პრობლემა ეს არის მართლაც, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი სეგმენტი ყავს, რომელიც თქვათ არც იმდენად გაჭირვებული არ სოციალური დაზღვევა კონდეს სახელმწიფოსგან, მაგრამ არც იმდენად შესაძლებელი რომ თავად ანაზღაუროს თავისი ჯანდაცვის ხარჯები და აი ეს თქვათ რაღაცა მოსაფიქრებელია. იყო თუ გახსოვთ და ეს ხუთლარიანი სადაზღვევო სქემა, რომ თქვათ 20-ლარიანი ვარიანტები იყო, ამაზე გვექნება ჩვენ შემდეგ კვლევაში სწორედ.
ასე ესეც ალბათ შემდეგი კვლევის საგანია დაზღვევას რაც შეეხება, მაგრამ უმუშავრებს უჭირთ განსაკუთრებით ალბათ, ხო? იმიტომ რომ დაზღვევა თუ სამსახური არ აქვს, სულ სხვა ფასია ვიდრე ის თუ როცა სამსახური ერთად ეზღვევა, რაც გასაგებია რატომ, მაგრამ ნუ ხო რა ადამიანმა.
ანუ პრობლემა რაშიც არ რაშია, ხა ერთ-ერთი პრობლემა ძირითადი რაც შეიძლება ჩვენი კვლევის თქო წინა ფარმაცევტული ბაზრის კვლევაზე ვისაუბროთ, ამ კვლევაზე, მონდონო კვლევაზეც. ხელისუფლების პოლიტიკა ასეთია, რომ თქო ძირითადად ბაზარმა დაარეგულიროს ეს სექტორი და თქო საბაზრო მექანიზმებით მიიღოთ მაქსიმალურ ეფექტიანობას. თავისთავად ეს არ არის შეიძლება ცუდი აზრი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამტკიცებთ, რომ საბაზრო მექანიზმების იმედად დაწყობა მაინც და მაინც ცუდია. პრობლემა ის არის, რომ საბაზრო მექანიზმები მაინც და მაინც კარგად ვერ იმუშავებს სისტემაში, რომელშიც კონკურენცია არის მცირე და რაღაცა მონოპოლიები შეინიშნება. ეს არის პრობლემა, ჩვენ გვაქვს როგორც ვისაუბრეთ რაიონებში სადაზღვაო კომპანიები არიან მონოპოლისტები სოციალური დაზღვევის. იმავე სადაზღვაო სექტორშიც გვაქვს ეს რიცხვები, ძირითადად სამ კომპანიაზე მოდის დაახლოებით 80%. ანუ კი, ბაზარი კარგია, მაგრამ საბაზრო მექანიზმები ყოველთვის კარგად ვერ იმუშავებს იქ, სადაც კონკურენცია არის მცირე.
და რომელიც არის საკმაოდ სპეციფიკური სფერო. ხო, შეშფოში საბაზრო მექანიზმები არც მუშაობს, იმიტომ რომ დახმარება შეიძლება 2-3 ადამიანს ჭირდებოდეს, რომელიც არ არის მონგებიანი არავისთვის, მაგრამ ნუ ზღალი უნდა დავტოვოთ, იმიტომ რომ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, კი, ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ კერძო სისტემა, ხო, შერეული სისტემები არის თითქმის ყველგან დასავლეთში, ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა არის, სადაც ბაზარ შედარებით დიდი წვლილი ენიჭება ევროპას და ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, მაგრამ ამერიკაშიც კი არის რაღაცა მინიმალური ინსტიტუციური გარანტიები და რეგულირება, ხო, ძალიან ბაზარზე ეს არც არ არის მინდობილი.
ამერიკაში კი კამათი ხარაზეც იყო, როცა ამბობს ობამას ინიცი ეთიოპს ნაწილ საკრიტიკებს, მაგრამ არავინ არ დაობს იმაზე, რომ დიდწილად სისტემა მოშლილი იყო იმასთან დაკავშირებით, სწორედ რომ სადაზღვაო უარსეუბნება ადამიანს, რომ შენ გაქვს წინასწარ pre-existing condition არ ინგლისურად, ანუ თანდაყოლილი დაავადება და არ გიმკურნალებ, არადო ჯირს და რა უკნა. მე თან ვერ ვიხდი. მოდი მსმენელს მოუბრუნდები, დილა მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე გავეცანი თქვენ კვლევას და რამოდენიმე შენიშნა მაქვს მასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში აი თქვენ საუბრობთ ახლა სამთავროებისში საწოლების აღდგენების შესახებ. მე მგონი რა ამ კვლევაში არა ასახვის და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში საწოლების აღდგენება ჯერ კიდევ სანამ ეს რეფორმები დაიწყებოდა, ანუ როდესაც მოხდებოდა ეს ახალი სამთავროები, სამთავროები არც თქვია ფაქტიურად ესა სამედიცინო ცენტრების მშენებლობა. 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით ყველაზე ერთ-ერთი დაბალი იყო ევროპულ რეგიონში. ანუ 300 საწოლი იყო 100,000 მოსახლეზე. და ამ რეფორმის შედეგად, ანუ სტრატეგიულ გეგმაში წერია, რომ იქნება სულ 1,000 საწოლი, ანუ გამოდის, რომ დაახლოებით 180 საწოლი იქნება 100,000 მოსახლეზე, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. უბრალოდ ეს ახლა ისე აჩანს, იმიტომ რომ უტილიზაცია არის. ჰოსპიტალური სერვისის მოხმარება ძალიან დაბალი, მაგრამ თუ თანამდებობაში ეს მნიშვნელოვანი პრობლემებს გამოიწვევს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე და ციხოს ყურადღება გამახვილებული და
ანუ თქვენ ამბობთ, ცოტა არის ხო საწოლები? ერთიც თქვით, მაგრამ დააჩქარეთ, თუ შეიძლება გადაცემის ბოლოში გავედით. გისმენთ?
და ერთიც დავამატებ, თუ ეს სოციალური დაზღვევას ახსენებთ, თქვენ ეს ფაქტიურად სოციალური დაზღვევაა, როგორც ამ გაგებით ან social insurance, როგორც ევროპაში ეს ფაქტიურად ისეთი არ არის, ეს არის რაღაც ანუ ამერიკული მოდელის მედიკიას გავსი და სოციალური დაზღვევა ეს არასწორი ტერმინია, მე მგონი და უფრო სხვა ტერმინით ეს არის ის
როგორ რას გვერჩავდით ბატონო?
ეს არის სახელმწიფო აზღვევს, მაგრამ აზღვევს კერძო კომპანიების საშუალებით, ანუ სადაც სოციალური დაზღვევა არსებობს, ის არსებობს არამომგებიანი საერთო ფონდი, რომლებიც ამ პაციენტებს აზღვევენ და ეს ხდება ანუ კერძო სადაზღვაო კომპანიების ძირითადად გარეთ, კერძო სადაზღვაო კომპანიების ძირითად დამატებით ფუნქციას ასრულებენ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, საინტერესო არის იყო ეს
კი საავადმყოფოა, საწოლების რიცხვი არის თქო ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა აღნიშნული და დამატებით ეხა რა შეიძლება ითქვას, მაგალითად არჩევნები ახლოვდება რა და მართველი პარტიაც ოპოზიციაც საუბრობენ იმაზე რაღაცა ყოველთაო დაზღვევის პროგრამაზე, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე უნდა იყოს დაზღვეული ერთი გზით ან მეორე გზით. აქ პრობლემა ისიც არის, რამდენად არის ჩვენი სისტემა მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ამდენი პაციენტი. სავარაუდოდ ისევ და ისევ მომავალ ანგარიშში გვექნება ამაზე საუბარი, მაგრამ ვთქვათ
და ბოლოს
არ არის მზად და ანუ ეს პრობლემა რამდენად ეს უცი ჯანდაცვის სამინისტროშიც ფიქრობენ ამაზე, რომ ეს პრობლემა გაცნობიერებულია. ტერმინებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა შეიძლება ამას დავარქვათ სახელმწიფო დაზღვევა და არა სოციალური დაზღვევა. ანუ ამ შემთხვევაში ამ სოციალურს უწოდებთ, რადგანაც ეს განკუთვნილია სოციალური დაუცველი პირებისთვის.
უფრო გასარჩევად ვიდრე ეს. ჩვენ გაცემს ბოლოში გავედი, თუ რამე გამოგვჩნდა რა ლაპარაკად ახლა არის
მაგას. არა, შეჯამების სახით ერთს ვიტყოდი, რომ თქვა ჩვენი სისტემის ალბათ ყველა სფერო ჯანდაცვის სისტემის ყველა სეგმენტში თავობა პრობლემის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო ეს არის, რომ ჩვენი სექტორი ჯანდაცვის ისე განვითარდა ამ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე, რომ არ გვაქვს ის, რაც როგორც წესი არის ყველგან დასავლეთში ერთმანეთთან, არ გვაქვს გაყოფილი ეს სხვადასხვა სეგმენტები, ფარმაცია იქნება ეს ჰოსპიტალური სექტორის დაზღვევა, თვითონ ფარმაცევტიკის შიგნითაც ყო წარმოება და საბიტუმო ვაჭრობა. ანუ ეს რაღაცა ინტეგრაცია გვაქვს ვერტიკალური თუ ჰორიზონტალური სხვადასხვა სექტორებს შორის, რაც არ არის ნორმალური მდგომარეობა. ხა მეორე მხრივ, ნუ ასე ჩამოყალიბდა ეს სექტორი დღეს, რა შეიძლება ვქნათ, ხა ხوار მოახდეთ ამ კომპანიების კონფისკაციას. ანუ
უნებრევად და ჩამოყალიბდნენ რომ ინტერესები შეიძლება ვქნათ, რომ მათ ქონდა თუმცა მასში ჩადოქოლი.
ანუ ეს არ არის ვქნათ ჩაულე ბრივი ვითარება, საკმაოდ უცნაური უცნაური ვითარება, არ გავს იმას რაც არის დასავლეთში, მაგრამ ნუ ახლა უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ნუ ახან ასე გამოვიდა და ასე ჩამოყალიბდა ეს სექტორი, ნუ ვიფიქროთ ინსტიტუციურად როგორ უნდა მიუდგეთ ამას და რა ინსტიტუციური მექანიზმები, როგორი რეგულირება გვჭირდება, რომ აი ეს რისკების მინიმიზაცია მოხდეს.
ჩვენ პასუხი ამაზე არ გვაქვს ჯერ, ხო? ანუ ეს
არის. ნუ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი კლუბები რაღაცა ხელს შეუწყოს დისკუსიის დაწყებას ამ თემაზე.
ერთ-ერთი თუ ეცნობა ხოლმე ვინმე შემდეგ ამ თქვა რა მიმართულებით მიდის დისკუსია თქვენი კლუბების შემდეგ.
ხო, დისკუსია ხა ჩანაცვის სამინისტროს
წინასწარ.
ჩანაცვის სამინისტროს წინასწარ ვუგზავნით, ვიცით რომ ეცნობიან, თუმცა ჯერჯერობით თქვა რაღაც გამოხმაურება არ ქონია, ნამდვილ მე მოკლე კომენტარი იყო წინა კლუბასთან დაკავშირებით, ამ კლუბის თაობაზე ჯერჯერობით არ მომისმენია კომენტარი. ნუ ფარმაცევტული კომპანიების ხრიდან იყო საფუძვლად კარგიზეთ ზენებული კომენტარი წინაკლევაზე. თუმცა ჩვენ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვარო, ჩვენი არც წინაკლევა და არც ეს არ არის მიმართული რომელიღაცა კონკრეტული კომპანიის წინააღმდეგ. ჩვენი მიზანია უბრალოდ თქო იმ რისკებზე და პრობლემებზე საუბარი, რომელიც სექტორში არსებობს.
მადლობა მომზადებისთვის. ერეკლ ურშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი, ჩვენ ლაპარაკობთ ჰოსპიტალურ სექტორზე. ორი კვირის შემდეგ გაღიზიანდებიან უკვე ალბათ სხვადასხვა კომპანიები.